Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a danas ćemo govoriti o jeziku. Kako, na koji način? O pitanju jezika, književnosti i književnog jezika. To je tema koja je dobila na značaju, svom značaju i u okviru skupa Srpski jezik danas, a skup je povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika organizovala zadužbina Dositej Obradović. Kako se srpski jezik čuva u književnosti? Da li se nacionalni identitet u njoj prepoznaje? I da li je u tranziciono vreme došlo do otuđenja u tom pogledu, povod je za raspravu s obzirom da je primećeno da se uočavaju nedoslednosti i u preispitivanju istorije. S druge strane, primetba da svako piše svojim pravopisom i da su mnoge knjige baš zato loše napisane stavlja nas pred dilemu od kojih pisaca danas možemo da učimo srpski jezik. Naši današnji gosti su dr. Duško Babić, direktor Filološke gimnazije i učesnik skupa. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Prvi put ste u Sporovima o kulturi?
Pa ne baš prvi put, možda u ovom kontekstu i u ovom društvu.
Naši gosti su i profesori univerziteta Vojislav Jelić i Staniša Tutnjević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Da, i Vojislav Jelić je bio učesnik pomenutog skupa, a profesor Tutnjević je posmatrač, možemo li tako reći,
tako
i u ovom slučaju komentator u emisiji Sporovi u kulturi. Kako ste vi doživeli ono o čemu je govoreno? Da li imate neke primedbe? Da li mislite da je dovoljno pažnje posvećeno upravo jezičkim temama, možda malo manje ovim o kojima ćemo mi danas govoriti, i da li se došlo do nekakvih predloga koji mogu postati u nekoj formi i zaključci nekog dokumenta?
Pa ja ću malo izneveriti vaša očekivanja, neću moći tako precizno odgovoriti na to pitanje. Ja sam bio slušalac na tom skupu. Ja nisam lingvista, jezikom se bavim kulturološki kao i književnošću, i interesovalo me na koji način će oni koji su stručnjaci za to raspravljati o temi koja je bila na dnevnom redu. Meni se čini da je to veoma dobar skup i volio bih kad bi se mnogo češće takvi skupovi održavali. Biću malo kolokvijalan pa ću reći da je meni zapravo tu posebno bilo interesantno i drago to što su tu izvjesnu gužvu stvorili novinari, nije se imalo gdje sjesti. Što znači da zapravo to pitanje ima šire javnosti, za to pitanje ima interesovanja šire javnosti. S druge strane, ono što je obilježilo po mom mišljenju taj skup, sve su to na prvi pogled beznačajne stvari, jeste prisustvo ministra kulture i informisanja.
Mi ćemo ga čuti danas u emisiji.
Da. I interesantno je bilo, dakle, što su tu ljudi koji su zaista stručni, koji te stvari poznaju, iznijeli čitavu lepezu tih pitanja i problema koja su vezi s tim javljaju. Teško je sad ulaziti pojedinačno u sve to, ali ono što je meni posebno bilo interesantno i što mi se čini da je zaista uglavnom najveći problem naše sredine, jeste to da je tu veoma mnogo bio istican odnos između vlasti, odnosno politike, odnosno države s jedne strane i stručnjaka s druge strane. Mislim da je Slavko Gordić tu rekao jednu interesantnu stvar. On je rekao, imamo probleme koji sami sebi pravimo, imamo probleme koji nam prave drugi. Kad su u pitanju problemi koje sami sebi pravimo, odnos struke i politike i države tu je klasičan. Niko nije zadovoljan koliko država čini. Ali ja bih ovdje skrenuo pažnju na nešto drugo. Problem je odnos struke i države kada je u pitanju ono što nam drugi čine. A to je dakle ta pozicija u kome se srpski jezik našao u ovim turbulentnim vremenima zadnje dvije decenije. To je dosta dramatično i možda je ponekad to jednostrano posmatrano, možda se ponekad onako na državu svaljuje sva krivica, ali mislim da je Gordić dosta jasno tu i rekao da je to veoma osjetljivo pitanje, da je veoma teško bilo u vezi s tim izvesti prava rješenja, da država uradi zaista ono što je morala da uradi. Ali mislim da u sve te objektivne okolnosti i država i politika i svi mi objektivno ovdje u suštini nismo bili dovoljno pripremljeni za sve to što se desilo.
Da, evo prilike da čujemo sad odgovore na pitanja ministra, na novinarska pitanja ministra Vladana Vukosavljevića, ministra kulture i informisanja, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Ministarstvo kulture i informisanja je snažno podržalo organizaciju Svjetskog kongresa Slavista. To smatramo da ima od ključnih događaja ovih proteklih godina i narednih godina u oblasti kulture i obrazovanja. Taj kongres je trebalo da bude održan u Beogradu 1939. godine, zbog ratnih dešavanja početka drugog rata je odložen. Biće to skup preko 1200 slavista iz celog sveta, Beograd će biti centar. To je prilika također da se slovenske kulture snažnije povežu, da bude više prevodne literature, da bude veće saradnje među slavistima i nama je drago, mi smo zaista učinili svaki mogući napor i finansijski i organizacioni i drugi da pomognemo u domenu svojih ovlašćenja i naravno nadležnosti da taj veliki naučni, ali ne samo naučni, nego i kulturni skup iz oblasti kulture protekne na visokom nivou i da Beograd bude protekom vremena jedan od glavnih centara svetske slavistike.
Ako spustimo nivo odgovornosti od ministarstava prema dole, u vertikali, ko je sve odgovoran za očuvanje i njegovanje srpskog jezika?
Za očuvanje i njegovanje srpskog jezika odgovorni smo svi. U prvom mjestu i nastavni radnici, učitelji, profesori, đaci, ministarstva, državna administracija, u velikoj meri naravno i predstavnici sedme sile, odnosno medija. Danas u medijskom prostoru jer je učestvuje mnogo subjekata, mediji su jedan od bitnih faktora formiranja društvene svesti, pa samim tim posljedično i jednog diskursa, jednog načina govora i načina izražavanja jezičke kulture. Tako da tu jezik je pitanje, briga i ponos i muka svih nas. Prema tome, svaki subjekat u skladu sa svojim ovlašćenjima, pozicijom, ulogom u društvu i tako dalje bi trebalo, naravno, ne prisiljen zakonom, nego u skladu sa jednom razumnom društvenom istorijskom odgovornošću da se posveti temeljnim pitanjima jezičke kulture i drugim pitanjima iz te oblasti.
Ministre, da li će doći dan kada na izlozima naših prodavnica neće smeti da piše sale nego sniženje i slično?
Ja ne vjerujem da će taj dan doći kad nešto neće smeti. Mi samo želimo da podstaknemo slobodnu volju ljudi, da se u skladu sa principima očuvanja ćiriličkog pisma i u skladu sa principima kulture govora što više koriste domaće reči umjesto stranih, ali bilo kakve mere represije neće ići u prilog takvoj ideji. Bitno je samo da podižemo svest, da ljude ohrabrujemo, da ih podstičemo, da razmišljaju o tome šta napišu i kad napišu, zašto napišu, a svako je vlastan da koristi jezik i pismo po sobstvenom nahođenju. Znači, mere represije ili mere koje bi nešto zabranjivale nisu dobrodošle u toj sferi, tako da mislim da će to da izostane. Zapravo siguran sam, ali mi želimo na druge načine da ljude ohrabrimo da razmišljaju u tom pravcu.
Kako komentarišete predlog da se srpski jezik uvede na fakultete i ovaj današnji sleng, da se tako izrazi, mladih koji krate reči?
Moram da kažem da podržavam taj predlog. Smatram da bi bilo dobro da svaki visoko obrazovani čovjek u ovoj zemlji, svako koji je završio fakultet u okviru predmeta koji na tom fakultetu polaže, bez obzira reči u prirodnim i društvenim naukama, polaže ispit koji ne mora da bude mnogo komplikovan i posebno izazovan, ali da se položi srpski jezik i recimo istorija srpske kulture. Mislim da svaki akademski građanin treba da raspolaže tim osnovnim korpusom znanja koji se doduše stiče i kroz osnovnu i srednju školu, ali mislim da je vrlo dolično i razumno da fakultetski obrazovani ljudi imaju broj položenih ispita i taj ispit koji bih ja nazvao i srpski jezik, ali i istorija srpske kulture možda objedinjeni kao jedan predmet.
A što se tiče ovih skraćenica koje danas mladi se više koriste?
Dobro, to je globalna stvar. Naravno, postoje procesi koji su transistorijski, koji obuhvataju čitav svet, razlozi su duboki i komplikovani. To svakako ne ide u prilog kvalitetu jezika, ali tu isto ne pomaže nikakve palijativne ad hoc mere, nego jednostavno, eto ono što mi upravo radimo zajedno sa drugim kolegama i brojnim činiocima u ovoj zemlji, da pokušavamo da reafirmišemo princip kulture govora, ali protiv nekih stvari koje su duh vremena nije jednostavno boriti se. Jednostavno, i svoja istorija je pokazala da se jezik i reči, fond reči, čitava logosfera ponekad menja pod uticajima ovoga ili onoga, ali jednostavno briga o jeziku treba da služi kao kontrateža tim procesima. Pitali ste me koje mere. To su mere koje pozivaju, koje ohrabruju, koje sokole. Ja sam jednom prilikom rekao da će da mi predlažemo i mere poreske stimulacije, ali naravno to ne bi trebalo da bude poreska kazna za one koji se toga ne pridržavaju. To može da bude na simboličkom nivou 1000 dinara godišnje. Samo da u nekom formularu bude napisano da li ćete isticati naziv firme ovim ili onim pismom i one koji se opredeli za recimo ćirilicu, da ima bilo koji simbolički popust. Novac tu nije presudan, presudna je svest. Naše su ankete pokazale da ljudi kada pitamo po Srbiji zašto ste stavili ovo umesto onoga, oni najčešće nemaju jasan stav o tome, nego su intuitivno preuzeli modele koje postoje u svetu oko njih.
A šta bi trebalo da znamo o poziciji lektorata za srpski jezik u svetu?
Pozicije lektorata trenutno su vrlo loše. Mi smo izgubili mnoge lektorske katedre u svetu. Ja sam sa ministrom Šarčevićem preduzeo odgovarajuće korake, formirana je komisija posle dugog niza godina koja treba, to će vrlo brzo da se desi, da ustanovi kriterijume ko sve može. Pazite, mi danas nemamo čak ni jasne kriterijume ko sve može da bude lektor srpskog jezika u inostranstvu. Mi mislimo da brzo rešavamo pitanja neka vrlo goruća, kao što su lektorska katedra u Moskvi, recimo, gde nemamo, zamislite to, možda Temišvar, Budimpešta, Trst i tako dalje. Prema tome, naši susedi, zemlje bivše SFRJ, Slovenija mislim da ima oko 45 lektora, Hrvatska oko 60, Srbija od onih koje plaća Republika Srbija i koji su institucionalno uvezani negde manje od 10. Ta situacija nije u fokusu javnosti, pažnje javnosti vrlo često, ali to je jedno od temeljnih pitanja kulturne politike.
Čuli smo ministra kulture Vladana Vukosavljevića. Evo, uspostavljen je dijalog, dobija se taj utisak između struke, lingvističke struke i države, a možemo da zaključimo, vi recite da li je ovo uverenje u to da je zauzet fleksibilan stav. Šta kažete, Duško?
Prvo da ja iskažem svoje zadovoljstvo ovakvim skupom koji je održan na jednom lepom mestu u Dositejevoj zadužbini, u zadužbini čovjeka za čije ime vežemo nastanak nove srpske književnosti i koji je pokretač reforme srpskog jezika i onoga što će u poslednjim vekovima postati identitet srpske književnosti. Pitanje koje ste vi postavili vjerojatno zahteva nekoga ko se bavi sociologijom jezika i sociologijom književnosti i ko je pomalo i politički analitičar, što ja u velikoj meri nisam, i prepustio bi ga nekome drugom. U svakom slučaju je dragoceno što je ovome skupu prisustvovao ministar
i učestvovao u radu
i
skupa.
Učestvovao u radu skupa i što se vrlo jasno videlo njegovo interesovanje za probleme srpskog jezika koje su otkrili iz raznih perspektiva i na razne načine vrlo kompetentni ljudi, onako profesorski, lucidno, učeno, a ja sam eto imao to zadovoljstvo da tom mozaiku osvrta i pogleda na srpski jezik pridodam jedno svoje viđenje srpske književnosti u poslednjih nekoliko
decenija. Da, o tome ćemo kasnije. Profesore Jeliću, kako se vam sve ovo čini? Neću reći šta mislite. Evo, kako se vama čini?
Pa pre svega, kao što ste već svi rekli do sada, to je lepo što je taj skup organizovan u Dositejevoj zadužbini i što je skup posvećen jednom važnom pitanju kao što je pitanje jezika, srpski jezik danas. Jezik je živa pojava i o živoj pojavi se mora uvek raspravljati jer, kako kaže pesnik Momčilo Nastasijević, živo se samo za nevolju komada. Učešće ministra kulture s jedne strane i profesora, s druge strane stručnjaka lingvista, među kojima sam delimično ja, da kažem, pribrojan, može se posmatrati u onome okviru u kome govorimo o spoljašnjim i o unutrašnjim činiocima koji su važni za ovo pitanje. Dakle, spoljašnji činioci su ono što treba da radi država i njene institucije u čuvanju i obezbeđivanju osnovnih uslova za čuvanje jezika, a unutrašnji su, to su problemi naše nauke, naše kulture i svega onoga što mi, da kažemo, pišemo i gde također postoje određene greške koje treba ukloniti.
Da prereknemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
O realize without it I can't go on. Cause you're the other half that makes my life complete. If I had one more chance, we'd have a love so sweet. And leaving would be the last thing on my mind. If I could turn back the hands of time.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Kada govorimo o uticaju jezičke struke na odluke države u pogledu donošenja raznih zakona, akata kojim se reguliše upotreba recimo pisma, mi evo razmišljamo na način na koji nas upućuje i ono što smo čuli na pomenutom skupu koji je odlično bio mesto za razgovore ovog tipa. Međutim, među lingvistima ne postoji saglasje. I sa kakvim to stavom lingvisti pre nego što se usaglase između sebe mogu da nastupe pred državnim organima?
Za koga,
izvolite.
Za koga je pitanje?
Vas, za vas, Babić.
Da, pa teško je i očekivati nekakav konsenzus među lingvistima ako ste ga očekivali da se sada uspostavi nekakva apsolutna jednoglasnost, pa da lingvisti sa njim izađu pred političare. Pretpostavljam da ste se tu nadovezali na ono što je govorio jedan od učesnika ovoga skupa, zamerajući upravo nedovoljnu komunikaciju između lingvista i političara, odnosno nedovoljno uvažavanje mišljenja struke lingvista od strane političara. Ja delim mišljenje kolege koji je to rekao, gospodina, mislim da je gospodin Kovačević bio u pitanju, ali mislim da i bez tog konsenzusa o kojem vi govorite, kojeg ja ne mogu ni zamisliti da postoji, jel, baš u tome obliku, postoji prostor da se oslušne glas struke.
Preko odbora za standardizaciju,
preko raznih, recimo, tela kojeg ste vi pomenuli, i preko autoriteta koji nastupaju i sa univerziteta i sa instituta i preko raznih drugih načina medijskog delovanja i javnog delovanja.
Vi ste dobili aplauz posle načina na koji ste govorili o pitanju jezika književnosti, književnog jezika, a i vi ste, profesore Jeliću, bili podržani. Mislim, najviše zbog primjera koje ste davali za objašnjenje onoga o čemu ste hteli da govorite. I šta je u stvari, evo da prenesemo i našim slušalcima, u osnovi vaše teze?
Pa evo, ukratko, ja sam govorio o sledećem. Moja namera je bila da uspostavim vezu između pojava koje su po meni vrlo očigledne u srpskoj književnosti poslednjih decenija, koje se nazivaju tranzicijom ili tranzicionim periodom, kolokvijalno i demokratskim promenama. Neko maliciozan bi ispred ovoga demokratskim promenama dodao i takozvanim, kako god da je. U tim posljednjim decenijama naše književnosti meni se čini da se događa nešto što protivreči onome što je put srpske književnosti onako kako ga je recimo opisao profesor Jovan Deretić u svojoj knjizi koja nosi baš ovakav naslov, Put srpske književnosti. Ako dozvolite, u dve, tri rečenice da kažem kako ga on baš sagledao. On kaže, uprkos mnogih mena kroz koje je prolazila srpska književnost, uprkos očiglednog diskontinuiteta, a on se ogleda u poslednju stare, nove i narodne književnosti, mnogi govore o tom jazu koji postoji između stare i nove književnosti, pa onda narodna koju neki i ne stavljaju u naše istorije književnosti. Uprkos tome što je naša književnost pretrpela mnoge uticaje, mnoge civilizacijske i kulturološke obrasce, od vizantijskog, arapskog, turskog, normalno ruskog, mnogih zapadnih uticaja, ona je uvek ostajala svoja. I taj problem diskontinuiteta se na taj način rešava. I narodna, i stara, i nova, ako se pogledaju jednim pogledom, vide se kao jedno biće, jedan život, jedan entitet, jedna celina. Zbog toga što je naša književnost, uprkos tim mnogim razlikama, uprkos tome što je bila osuđena na taj diskontinuitet, uprkos tim vekovima i tom prekidu koje je donelo tursko ropstvo, uvijek imala neku supstancu u sebi koja je činila neki kontinuitet. Profesor to zove neke subžanrovske osobine i neke nadepohalne osobine koje povezuju, koje predstavljaju neki kontinuitet.
Vi ste govorili...
Izvinite, da. Šta je zapravo to što čini taj kontinuitet? To je upravo ta narodnosna osnova. Što god da se događalo sa srpskom književnošću, ona je u sebi čuvala tu narodnosnu supstancu i čuvala tu okrenutost nacionalnom biću i nacionalnoj istoriji.
Koliko kad
kad čovjek sad pogleda ono što se događa posljednjih decenija, onda se zapita da li naša književnost posljednjih decenija čuva tu supstancu koja ju je vekovima činila jednim bićem.
Šta kažete, profesore Tutnjević, o narodnosnoj osnovi savremenog književnog korpusa?
U nekoj drugoj prilici bih vrlo rado o tom govorio, jer sam i sam upotrebljavao baš taj termin, narodnosna osnova, kao osnovni obrazac srpskog kulturnog modela. Ali ja bih ipak ovdje htio da kažem nešto drugo što je možda malo više vezano za temu o kojoj je bilo govora na ovom skupu. A to je podjela jezika. Postalo je pomalo napadno i često čak već i jednolično koliko smo mi zabrinuti nad tim i često nekako kukamo nad tim. A meni se čini da bismo mi trebali malo ono što je rekao, opet se pozivam na Gordića, da sami se sebi vratimo i da vidimo da li ima nešto baš izvan toga strogo političkog što bismo mi mogli da uradimo, da se vratimo našem jeziku i da sačuvamo jedinstvo jezika. Ja sam pokušao na jeziku književnog djela da pokažem kako je zapravo leksika, koja trenutno služi kao osnovni instrument podjele jezika, kako je jezik, kako je leksika u stvari dokaz da to nije moguće, da zapravo je leksika sačuvana i uopšte sve jezičke osobine su sačuvane u jezičkom pamćenju. I zapamćenje su tako da se zapravo ne može naknadnim intervencijama to što je u dubini jezika zapamćeno, ne može se naknadnim intervencijama preusmjeriti i od toga praviti nešto više nego što jeste. Ja sam to pokušao sam sebi da pokažem analizirajući neka djela i na primjer analizirao sam dosta cjelokupno djelo Desanke Maksimović. Ja sam tu pronašao da ona, ako je iko neki model nacionalnog pisa, to je ona, našao sam da ona sasvim ravnopravno upotrebljava najveći broj riječi koje mi danas polarizovano doživljamo kao kroatizme. A ona zapravo tu ne pravi nikakve razlike. Naprimjer, ona ima pjesmu koja se zove U vlaku. U toj pjesmi se kaže jure vlakovi od sela do gradova natovareni hukom. Progovorilo nebo basom i tenorom električnog vlaka. Ima mnogo još primjera kod Desanke gdje se takve riječi upotrebljavaju kao srpske i gdje se potpuno ravnopravno, jer to zahtijeva ekspresija književna, upotrebljavaju i jedne i druge riječi. Navešću samo jedan primjer iz jednog njenog romana gdje ona govori o jednoj situaciji u kojoj jedan lik u Zagrebu traži hleba, a onda izaziva neke nesporazume. Onda drugi lik objašnjava, pa nije to čudo i tako dalje, ima naših krajeva gdje se neke stvari tako govore drugačije. Zašto to govorim, taj komentar? Zbog toga što Desanka Maksimović nije rekla kod Hrvata je to drugačije, nego ima nekih naših krajeva gdje se te i te riječi govore drugačije. Da ne bi sad dužio, ako bude prilike, ja bi onda to kasnije još i na primjerom bolje objasnio, ali uglavnom, htio sam da dokažem ovo, da je borba za jedinstvo jezika može ići i mnogo dublje, da se u književnosti može vrlo lako vidjeti kako je jezičko pamćenje tu veliki saveznik, i da bismo i mi mogli da malo da se zamislimo zašto smo mi neki veliki sloj te leksike praktično prepustili nekoj nacionalizaciji nekih drugih nacionalnih zajednica i time praktično prestali da mi upotrebljamo te riječi.
Profesore Jeliću, kada je reč o leksici, vi ste dali dobre primere. Evo, prilika je i slušalcima Radio Beograda 2 da ih prenesete.
Evo, reći ću, mislim da za slušalce, naročito one mlađe životne dobi, treba reći nešto od onoga što se tiče opštih stvari. Naime, jezik je, da kažemo, živa pojava. Književni jezik se uči kod svih naroda. Dakle, ono uvreženo mišljenje da jezik ne treba učiti, nego da smo prosto rođenjem u određenom kulturnom obrascu, u određenom, dakle, narodu, samim tim da govorimo književni jezik, to jednostavno nije tačno. Dakle, mi bežimo od nekih zahteva, odnosno od nekih normi koje bismo morali da ispunimo ako hoćemo da kažemo da govorimo ili da pišemo književnim jezikom. Dakle, tih podela nema. Postoje u stvari još neke zanimljive stvari. José Ortega y Gasset je napisao, pored one njegove kultne knjige Pobuna masa, i jednu omanju knjižicu, ali vrlo važnu za ovu temu, Beda i sjaj prevođenja. On kaže, nesporazumi među ljudima dolaze posle razgovora, nikad posle ćutanja, da bismo mogli nekad intuitivno da osjetimo probleme jednih drugih i da ih tako rešavamo. A onda navodi nešto što je jako zanimljivo. Kaže, nesporazumi među ljudima ne dolaze od tuda što neko govori engleski, neko francuski, neko srpski, neko nemački, nego zato što je sada u svetu tendencija, odnosno osjeća se pravac da ljudi ne govore više autentičnim jezikom. Čak i dakle materinjim jezikom, više ne govorimo autentičnim jezikom, i pod uticajem verovatno ponajviše naučnog jezika iz raznih naučnih oblasti, mi prelazimo na jezik termina. Otuda vi imate situaciju da kad razgovarate sa sagovornikom u svom maternjem jeziku, da u sred razgovora kažete, oprostite, a na šta mislite? Zašto postavljamo tako pitanje? Zato što jezik termina podrazumeva najprije dogovor. Šta znače pojedini termini da bismo uopšte razgovarali na određenu temu? U autentičnom jeziku toga nema. I zato se kaže, čovjeku je jezik potreban i kad govori, i kad piše, i kad ćuti, i kad misli. Za sve mu je to potreban jezik. Jer nije jezik naša svojina, nego smo mi u jeziku. Dakle, ne vladamo mi jezikom, nego mi tražimo u jeziku izraz za sve ono o čemu razmišljamo. Ima jedan termin koji, eto, pomenut ću ovde, zašto je ova naša rasparčanost opasna. Postoje dva važna termina u Aristotelovoj poetici. Ja ću ih izgovoriti na grčkom, katholu i kathekasta. Miloš Đurić, koji je bio veliki naš znalac i klasični filolog i odličan prevodilac, dakle, poznavalac klasičnih jezika, u isto vreme i veliki znalac maternjeg srpskog jezika, prevodio je to kao termin, ovo katholu sa opšte, a kathekastom kao posebno. Ali ta dva termina apsolutno bi trebalo u skladu sa psihijatrijskom literaturom prevesti sa celina i delo. Kada čovjek razume celinu, on lako razume delo. A ako razumete samo delove, teško ćete razumeti celinu. To kad se primjeni na jezik i na ovu podelu o kojoj je govorio Ortega y Gasset, o autentičnim jezicima i jezicima termina, mi vidimo odakle dolazi većina ovih problema. Dakle, u svetu su ljudi prestali da govore autentičnim jezikom i prelazi se na jezik termina. Danas kad kažete za nekoga da je nacionalista, vi uglavnom mislite na šovinizam. Zašto? Zato što je termin šovinizam proteran i on više ne postoji u toj komunikaciji. Kad kažete recimo transparentnost, zanimljivo je da gotovo nećete znati šta to znači. U jednom dokumentu ministarstva prosvete pred 10 godina našao sam značenje da je to korupcija. Dakle, strašno, ne možete čak ni dovijanjem da dosegnete kako biste to uveli u vezu, to transparentnost i korupcija. Ima primjera mnogo. Recimo, pominjate ovdje tranziciju. U latinskom transeo, glagol transeo, transire, znači prijeći na drugu stranu puta ili recimo reke, ali znači preći i u neprijateljski tabor. Tako da kad govorimo o zemljama u tranziciji ili kad govorimo o promjenama tranzicionim, pitanje je na šta misli sagovornik. E, kada smo dakle na terenu jezika termina, onda postoji opasnost da se ove nijanse pomešaju i mi ne znamo na što sagovornik misli. Dakle, treba da se dogovorimo kad kažemo zemlja u tranziciji ili neke promjene u tranziciji, na šta mi mislimo.
Da, to će kolega da, Babić ovaj. Da objasni, samo trenutak.
Ja sam sam malo ironije to upotrebio.
Da, vi ste govorili da jedna od vaših teza je bila ili je pitanje da li se u ovim vremenima koje se zove tranzicija događa neka radikalna promjena i u evropskoj književnosti. Razmislite.
U srpskoj. Ja sam to pitanje postavio za srpsku književnost.
Ali ste i evropski kontekst
da,
zahvatili.
Da, to je tačno. Jesu.
Na primjeru srpske književnosti ćete odgovoriti na to pitanje i objasniti termine samodestrukcija i samoprezir. Pominjali ste ih na skupu. A pre nego što u posljednjem delu razgovora čujemo vaše odgovore, kolega Babiću, čućemo i profesora doktora Slobodana Remetića, člana akademika Akademije nauka Republike Srpske.
Da.
U obema državama se radi na pripremi zakona o upotrebi jezika i zaštiti ćirilice kao nacionalnog pisma. Podrazumeva se konsenzus o opredjeljenju najodgovorniji da se organizovana briga u domenu jezika i pisma vodi u kontekstu ostvarivanja politike jedinstvenog srpskog kulturnog duhovnog prostora, politike koja podrazumeva jedinstvenu prosvetu i iste ili bar slične udžbenike od osnovne škole do univerziteta. Stiglo se i do dogovora o izradi ćiriličkog bukvara za svu decu u srpskim zemljama i dijaspori. U Banjoj Luci je u organizaciji SANU, Anurs SANU i Odbora standardizacije srpskog jezika 3. novembra prošle godine održan okrugli sto Srpski jezik i srpsko pismo danas. U ovoj sali danas vidim 9 učesnika okruglog stola, na kome su usvojeni i posebni zaključci, svi u skladu sa opštim, već pomenutim opredeljenjima struke i zvanične politike. U pozivnom pismu za ovaj skup stoji da je, citiram, negovanje, unapređenje i odbrana srpskog jezika povezano sa naučnim utemeljenjima i razvijanjem svesti o jeziku kao najsavremenijem posredniku između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti jednog naroda i osnovnom činiocu njegovog identiteta. Jedan od zaključaka Banjalučkog okruglog stola glasi: zaštita srpskog jezika i pisma podrazumijeva objavljivanje i obradu srpske jezičke baštine. Malo gdje se na srpsku kulturnu jezičku baštinu toliko i tako bedočno juriša kao na prostoru Bosne i Hercegovine. Otima nam se i prisvaja sve, pisci i njihova dela. Neće, neki bi u amanet Erdoganu i drugim fundamentalistima dali Bosnu i Hercegovinu, ali svojataju srednjovekovna evanđelja kako bi nam uzeli prošlost. Svojataju se, sakate i falsifikuju srpskim, srpsko-slovenskim jezikom pisani spomenici. No, što djelac, kako bi rekao Černiševski, u skladu sa zaključcima okruglog stola Akademiji nauka Republike Srpske, već je dostavljen do najsitnijih detalja razrađen projekat pod radnim naslovom Crkveno-slovenski spomenici srpski iz Bosne i Huma. Šestogodišnjim interdisciplinarni poduhvat podrazumeva angažovanje specijalista iz odgovarajućih naučnih institucija Srbije i Srpske. Zatim, ozbiljan angažman naši diplomatski predstavništava širom Evrope, Srpske pravoslavne crkve i drugi relevantni adresa na poslovima prikupljanja i snimanja srednjovjekovnih spomenika koji se u celosti ili fragmentarno rasuti po manastirima i bibliotekama, arhivima i drugima srodnima njim evropskim adresama. U dosta slučajeva valja dobiti dozvolu za fotografisanje i objavljivanje spomenika. Ceo poduhvat treba zasnivati i realizovati u okviru sporazuma o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske i sporazuma o saradnji Srpske akademije nauke i umetnosti i Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske. Nakon objavljivanja celog korpusa srednjovekovne pisane baštine iz Bosne i Huma sledi međunarodni skup na kome bi najkompetentniji predstavnici struke i sveta pokazali redakcijsku, odnosno jezičku pripadnost objavljenih dela. Ako potraju sadašnja klima i raspoloženje, a ne vidim ništa što bi oponiralo uverenju da će tako i biti, u dogledno vreme ćemo u rukama imati naučno, kompetentno, a tipografski reprezentativno priređene svedoke svoga kontinuiranog prisustva, odnosno nacionalnog identiteta na prostoru Bosne i Huma. Sličan posao treba obaviti svuda gdje to još nije učinjeno.
Slušali smo profesora doktora Slobodana Remetića, akademika ANURS-a.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kolega Babiću, da li se srpska književnost otuđuje od svoje narodnosne osnove?
Da, ja sam to na skupu o kojem smo govorili nedvosmisleno ustvrdio. Spreman sam to i sada da branim u nekoliko minuta koliko mi stoji na raspolaganju. Negativne pojave koje mi se čini da postoje u srpskoj književnosti svakako treba posmatrati u jednom širem civilizacijskom globalnom kontekstu, jer one nisu samo naše. One su posljedica jednog opšte kvarenja kulturnog ambijenta u svetu. Kad bih imao vremena, mogao bih ga obrazlagati nadugo i naširoko, ali ajde da se sada zadovoljim samo jednom formulom. Recimo, da ovako kažem, da je čovjek, da ideal čovjeka koji stvara na neki način ustuknuo pred idealom čovjeka koji troši, da je stvaralački čovjek na neki način se izgubio iz našeg horizonta i da je na njegovo mjesto došao taj potrošač.
Kako se to odražava u književnosti?
Svakako se odražava na književnost. I ljudi koji žive oko nas, koji čitaju knjige, više ne traže neko duboko iznijansirano znanje, ne traže znanje uopšte. Oni žive u tom orbitalnom svetu informacija koje je opisao sjajno onaj teoretičar Jean Baudrillard. Mi više i ne znamo gde živimo. Mi smo upali u taj svet informacija i one nas nose u pravcu nekom haotičnom i mi ne znamo gde idemo. Ali ova priča bi nas odvela daleko. Da se vratimo ovom vašem pitanju, šta se događa kod nas. Kod nas se događa nešto uvek i dramatičnije i teže nego u kulturama stabilnijim, utemeljenijim i nešto što nam oduzima i one orijentire koje smo imali u prošlosti. Šta se zapravo može vidjeti? Sad,
dajte neke primere.
Evo, recimo, primjer je. Pogledajmo, na primjer, književne nagrade koje kod nas su najuglednije i koje imaju najveći uticaj i na čitalačku publiku i na prodaju knjiga i koje na neki način određuju i čitalačke ukuse, a dobrim delom i kulturnu politiku, jer ako uzmete Ninovu nagradu, ona u svakom slučaju je važan faktor u tome kako će se formirati ukus čitalaca i šta će se kupovati, šta će se izdavati i tako dalje. Pogledajmo ovogodišnje žiriranje za Ninovu nagradu. Kogod je to i ovlašno pratio, mogao je vidjeti da je recimo 5 romana koji su ušli u najuži izbor odštampano latinicom. Da li je to slučajno? I da li je to nevažno? Možda jeste, neko će reći, pa zar se i na latinici ne mogu pisati dobre knjige? Pa ko će to reći da ne može? I kome bi uopšte bila smetnja da čita knjige na latinici i da u njima uživa? A onda kažete, pa ajde, možda je to slučajno, ajde da vidim malo širi izbor. Pa onda, u izboru od 9, čini mi se da imaju samo 2, a u izboru od 33 ima samo 6 romana na ćirilici. I onda se zapitate, šta je to što mi sebi radimo? Zašto u kulturi koja je započela poveljom Kulina Bana i Miroslavljevim evanđeljem, zašto u književnosti koju je rodila ćirilica, u književnosti koja je čuvala ćirilicu vekovima, zašto je sada latinica postala dominantno pismo? O čemu se tu radi? U tom kontekstu sam ja upotrebio te termine koje ste vi malo pre pomenuli, da je to neka vrsta samoprezira ili kako je Njegoš na jednom mjestu...
Samodestrukcija.
I Njegoš je u jednom svom pismu upotrebio lepu sintagmu klanjanje tuđinstvu. Nemojte samo, ni vi, verujem da vi nećete, a to sam zamolio i onaj skup, na neki način u jednoj rečenici ili polurečenici, da to nikako ne povezuje sa mojom težnjom da se mi zatvaramo. Nikako to ne bih voleo. Nemam ništa sa onim ljudima koje je Crnjanski nazivao nacionalni fanfaroni, koji su udarali u nacionalne fanfare i tražili da mi, busali se u prsa. Nikako to. Ali ovo je jedan očigledni znak napuštanja onoga što smo govorili, te narodnosne osnove našega nacionalnog identiteta, onoga što nas je kroz vekove održalo i što je uprkos svim tim razlikama, diskontinuitetima, svim tim raznoraznim uticajima sačuvalo nas u tom, na tom gorkom tlu Balkana, kako je rekao malo pred pomenuti Crnjanski.
Profesore Tutnjeviću, kako vi, da li je nužan uslov da se, evo, kada je reč o nagradama, da pristižu knjige koje su u ćiriličkom pismu štampane?
Pa i na to bih rado odgovorio, ali bih vas molio...
One da, primere koje ste hteli da...
Da, da zapravo pokažem koliko je jezičko pamćenje nama veliki saveznik u sačuvanju jedinstva jezika, jedinstvenog našeg jezika, i zapravo da na neki način sugerišem da je običan čovjek, obični slušalac, kad govori i kad sluša, malo porazmisli da li i on ne vrši neku selekciju na nacionalnoj osnovi leksike koju upotrebljava, a da zapravo čini protiv svog nacionalnog identiteta, jer se zapravo odriče nekih riječi koje su u suštini njegove, nacionalne. Da bi bilo to jasnije šta to znači, kako se jezičko pamćenje opire podjeli. Riječ ima određena značenja i ona se u dubini na neki način prepliču i to danas ovim sredstvima koja izaziva i podjelu nije moguće spriječiti. Naprimjer, baš kad je u pitanju taj voz i taj vlak, voziti se vozom i vlakom čini nam se sasvim prirodnim, ali vlačiti se bilo vozom, bilo vlakom ne dolazi u obzir. Izvoziti ili izvlačiti sijeno sa livade do kuće, dođemo na isto. Jabuke se u Rusiju mogu izvoziti, ali ne mogu izvlačiti. Mačka se ne može provoziti, nego samo provlačiti ispod ograde. Konac se u iglu može uvlačiti, ali ne može uvoziti. Putnici se mogu razvoziti, a ne mogu razvlačiti sa stanice po gradu. Žvakaća guma u ustima se može razvlačiti, a ne može se razvoziti. Pred spavanja ćemo se svlačiti, a ne svoziti. I tako dalje, i tako dalje. I na kraju da se sjetimo i onog filma Veljka Bulajića, Vlak bez voznog reda. Želim da postavim samo pitanje. Ako su Hrvati tako prigrlili tu riječ vlak, u ovom kontekstu u kome sam je isproblematizirao, zašto se Srbi na neki način toga odriču? Zašto im to predaju? Ako bude kasnije vremena, još za 2 minute, ja bih pokušao da odgovorim na to pitanje.
Neće biti vremena za ovaj put. Mi smo na samom kraju emisije. Evo, privodimo naš razgovor kraju. Mi smo otvorili nekoliko tema koje su i naše iz emisije Sporovi u kulturi, ali su bile predmet razgovora i na pomenutom skupu o srpskom jeziku danas u zadužbini Dositej Obradović. Čuli smo, evo, da je ipak kao opšte mesto išla kao light motiv tema o odnosu države i jezičke struke. Čuli smo ministra Vukosavljevića i čuli smo dobre predloge. Profesor Brborić je podržao sve ovo što ministarstvo trenutno radi i uporedio je sa prethodnim godinama kada nije bilo uopšte sluha za ovakvu vrstu razgovora. A govorili smo, evo, i o toj narodnosnoj osnovi i o autentičnom jeziku i jeziku termina. Pa što se tiče naše zahtevnosti u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi, ja mislim da smo mi bar malo doprineli svemu ovom što bi trebalo da znači razmišljanje o jeziku. Svi govorimo, kako je profesor Jelić rekao, jezik je živo biće.
Jezik je živo biće i nije za komadanje. Dakle, živo se samo za nevolju komada, prema tome i ove podele o kojima smo ovdje govorili svedoče u prilog činjenici da tako postupati treba. Bio bi vlak bez vlačnog reda, imali bismo 1000 i 1000 i mnoge druge primjere koji se jednostavno ne mogu razdvajati, tako da na tom jedinstvu treba insistirati.
Da, hvala vam. Naši današnji gosti bili su dr. Duško Babić, profesor dr. Vojislav Jelić i profesor dr. Staniša Tutnjević, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Special, I wish I was special.